εκείνος ο παράλυτος 38 έτη εις την προβατική κολυμβήθρα, αλλά δια το πνευματικό κομμάτι της ασθενείας που οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίδουν και την βαρύτητα, άλλωστε από τα ψυχικά προέρχονται και τα σωματικά όλα. Όπως το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, εις εκείνη την περίπτωση η ασθένειά του προήρχεται από τα αμαρτήματά του. Άλλες ασθένειες είναι από αγάπη του Θεού οικονομικός, για να αυξηθούν τα στεφάνια της υπομονής και της φιλοθεΐας, και άλλα δια να συγχωρηθούν τα αμαρτήματά μας και να αποκομίσουμε έτσι το μισθό της υπομονής μας. Εις την περίπτωση εκείνου του ασθενούς του παραλυτικού, λόγω των αμαρτημάτων του επαναλαμβάνουμε όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, η δοκιμασία του και ο κανόνας του είχε συμπληρωθεί. 38 χρόνια είναι πολλά. Πριν γεννηθεί καν ο Χριστός μας, αυτός κατέχει το εκεί στην προβατική κολυμβήθρα και παρέμεινε και περίμενε με ελπίδα, χωρίς να γογγίζει. Αλλά και αν έμπαιναν οι λογισμοί και εισήρχεται στη δυνιά του, προς τι το όφυλος. Ήτο μόνος και ξένος από όλους τους ανθρώπους, δεν είχε ειδικό του άνθρωπον. Τέλος πάντων, ο γλυκύτατος Χριστός μας τον εθεράπευσε και ευθύς αμέσως ο ασθενής μετέβη κατευθείαν εις τον ναό του Σολομώντος. Εκεί οδηγήθηκε αργότερα και ο Χριστός μας, τον άφησε να προηγηθεί, να προπορευθεί, και αφού δοξολόγησε και ευχαρίστησε τον Θεόν ο πρώην παραλυτικός δια την περίεργο και θαυμαστά την θεραπεία του, ο Χριστός μας του αποκαλύπτει. Είδε υγιής γέγονας, βλέπε του λέγει, έγινες καλά. Μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τη γέννητε. Πρόσεξε καλά, να μην ξανακάνεις τα ίδια αμαρτήματα, διότι μπορεί να σου ακολουθήσει κάτι χειρότερο. Ποιο? Να κολλαστείς αιωνίως. Όχι να πεθάνεις, έτσι κι αλλιώς θα γίνει αυτός ο κανόνας. Αλλά να μην χάσεις την αθάνατον ψυχή σου, όχι λόγω των αμαρτημάτων σου, αλλά λόγω των αμετανοήτων πλέον αμαρτημάτων σου. Δεν θα επαναληφθεί το ίδιο θαύμα σε σένα. Και βεβαίως είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι εκείνος ο ευγνώμων θεραπευμένος έκανε υπακοή στον Χριστόν μας και δεν αμάρτησε, τουλάχιστον από τα αμαρτήματα που κολλείουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την προσωπική σωτηρία κάθε ψυχής. Έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας μας πήραν αυτή τη διδαχή, το μικέτι αμάρτανε ή να μη χείρον τι συγέννητε, και το συνέδεσα με την προσωπική μας βιωτή της μετανοίας, λέγοντας ότι κάθε αμαρτία, όλες οι αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, που εμείς τους ονομάζουμε μικρές και μεγάλες, όχι ο Χριστός μας, για ευνοή τους ανθρωπίνους λόγους εδώ γήινους, αλλά όχι ο Θεός μας. Κάθε αμαρτία ονομάστηκε μοιχεία, ψυχική όμως. Επειδή νύμφη είναι η ψυχή μας, νυμφίος είναι ο Χριστός μας, όπως σε μια συζυγία η απάτη συζυγική είναι αυτό που γίνεται ως αμαρτία σαρκική, το ίδιο πράγμα σε αμέτρητο χειρότερο βαθμό συμβαίνει στην ψυχή παντός ορθοδόξου. Δια τούτο το ου μιχεύσεις έχει και πνευματική διάσταση. Είναι ίσως το 10% στα σαρκικά. Όλο το άλλο είναι δια την ψυχή. Δια να μην είπε κανείς ότι αποκλειστικά δια την ψυχή ομιλεί ο Χριστός μας, διότι αυτά είναι μαθήματα της Καινής Διαθήκης και όχι τόσο της Παλαιάς. Διότι ο Χριστός μας και την αμαρτία δεν την θέλει και την μισή, θα λέγαμε εμείς όπως την εννοούμε, αλλά και την παιδαγωγικά την τιμωρεί, όχι εκδικητικά όμως. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην εξοφληθεί το γραμμάτι και το χρέος παντός ανθρώπου που διέπρεξε αμαρτία, αλλά παιδαγωγικός, στοργικός. Έτσι, με μια γλυκιά έκφραση απείρου αγάπης που πρέπει να το κάνει ο Χριστός μας, διότι αλλιώς ο άνθρωπος δεν θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το βλέπουμε από τον ίδιο τον Χριστό μας, που εις τον εαυτό του έβαλε αυτόν τον κανόνα να σταυρωθεί. Δεν μπορεί κανείς να εισέλθει στον Παράδεισο χωρίς να σταυρωθεί ο ίδιος, χωρίς να σταυρώσει τα πάθη του και του σώματος και της ψυχής, του τριμερούς της ψυχής. Και ένα από αυτά, όπως είχαμε πει και χθες, είναι της ακιδείας, ένα από τα 7 θανάσιμα πράγματα και πνεύματα, τα παθητικά δηλαδή των παθών και της αμαρτίας, που καταλαμβάνουν και σκοτίζουν όλη την ψυχή και όλο το σώμα. Δια τούτο και η ακιδεία στην υπέρτατη μορφή της ονομάστηκε ψυχική παράλυση ή ψυχική τετραπληγία. Πιάνει όλα τα μέρη της ψυχής. Μου έλεγε ένας γέροντας, πώς θα εννοήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχικά παράλυτος? Πρώτον, δεν προσεύχεται καθόλου. Δεν έχει διάθεση καθόλου να προσευχηθεί. Εμπέζει και ονειδίζει τους προσευχομένους. Πολλάκις και τους υβρίζει. Ή και εξτομεί λόγους καταφρονητικούς προς αυτούς. Δεν θέλει να έχει καθόλου μυστηριακή ζωή. Τα καταφρονεί. Ενδόμηχα βέβαια τύπτεται από το συνειδός, αλλά θέλει να το παίξει γενναίο παλικάρι ότι δεν έχει τίποτα. Από μέσα όμως το σαράκι τρώγει και τρώγει πολύ καλά. Και όταν το φάγει όλο θα πέσει και θα φανιστεί με τείχο. Θα εξαφανιστεί, θα πεθάνει και θα χαθεί. Αυτά έχουν συμβεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους και παλιά και πρόσφατα. Αλλά αυτό το πάθος της ακιδείας, της αδιαφορίας, της αμέλειας, της αραθυμίας, της πνευματικής τεμπελιάς, πνευματικά τέκνα της ακιδείας που είναι πάρα πολλά ακόμη, ακόμη και αυτής της νοθρίας, το να έχει κανείς μια νοθρότητα πνευματική, ανορεξία πνευματική, στο να κάνει τα πολύ προσωπικά του καθήκοντα, όπως είναι ο πνευματικός κανόνας μας, ο προσωπικός κανόνας μας, που είναι ένα έτσι δωράκι που το κάνουμε για τον Χριστό μας με πολύ αγάπη, όσο και μικρός και να είναι αυτός, για να φανεί ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Εάν δεν γίνεται και αυτό, δεν είμαστε καθόλου δούλοι του Χριστού, μάλλον είμαστε του διαβόλου, είτε μας αρέσει είτε όχι. Πρέπει να φαίνεται από συγκεκριμένα πράγματα ότι ο άνθρωπος είναι δούλος Ιησού Χριστού, ότι εκτελεί αυτοπροαιρέτως, εφόσον είμαστε λογικοί και αυτεξούσιοι, με πολύ έτσι διάθεση και επίγνωση αυτόν τον μικρό του κανόνο, και όχι μόνο αυτό, αλλά αρχής γενομένης από τον προσωπικό του κανόνα. Από ευγνωμοσύνη, όχι από ξόφληση του χρέους μας, διότι εμείς θα παραμείνουμε έτσι χρεοφιλέτες, ό,τι και να μας κάνει ο Χριστός μας δεν μπορούμε να εξοφλήσουμε, αλλά κάτι πρέπει να προσαγάγουμε στο Χριστό μας δια το συνειδός μας, να το τακτοποιήσουμε ότι θέλουμε να είμαστε δούλοι έτσι ευγνώμονες και όχι αχάριστοι και αμελείς προς το Χριστό μας. Αυτή λοιπόν, πατέρες και αδελφοί μου, η ψυχική παραλυσία, η οποία πρώτα φαίνεται στο να απουσιάζει προσευχή και από την διάνοια και από την καρδία αλλά και από το στόμα, ακολουθήστε συνέχεια και στο να μην υπάρχει διάθεση και ίχνος μετανοίας, ούτε και εξομολογήσεως, ούτε και μυστηριακής ζωής, και φυσικά απουσιάζουν παντελώς και τα δάκρυα εις την προσευχή. Και συνέχιζε αυτός ο μακάριος άνθρωπος ότι εγνώρισα, έλεγε, ανθρώπους που έχουν και 50 χρόνια να κλάψουν στην προσευχή τους. Ίσως για άλλα πράγματα να έχουν δακρύσει, ίσως για φυσικούς συγγενείς που απέρχονται, για βαρύτατες ασθένειες προσωπικές και των άλλων, κάτι θα συμβαίνει. Αλλά το να δακρύσει κανείς με αίσθηση αμαρτωλότητος, πραγματικής αμαρτωλότητος εν ώρα προσευχής προσωπικής, είναι σπανιότατο το είδος, σχεδόν εξαλείφεται. Και τούτο διότι δεν διδάσκεται. Δεν διδάσκεται διότι θεωρείται πολυτέλεια ελαχίστων, ίσως μερικών Αγίων εντός παρεθέσεως, και μας ονειδίζουν άλλοι λέγοντας πως αυτά είναι παπαδικά, είναι καλογερικά, είναι μερικών, αλλά όχι των πολλών. Αλλά να που ο Χριστός μας μακαρίζει τους κλαίοντας και ονειδίζει τους γελώντας. Και αυτό δεν είναι ευκαταφρόνητο, διότι θα το εφαρμόσει ο Χριστός μας. τότε εν ημέρα εκείνη άλλοι θα γελάσουν, δηλαδή άλλοι θα εισέλθουν πανηγυρικά στον Παράδεισο και άλλοι θα θρυνούν αμετανόητα όταν βληθούν εις την γέννην του πυρός. Εκεί θα φανεί μακάρι οι γελώντες, οι οποίοι πραγματικά εθρύνησαν εδώ εις τη ζωή των τα δάκρυα της μετανοίας ή ακόμη και της θείας αγάπης. Αυτή η παραλυσία όμως η ψυχική ξεκινά από μία πονηρά συνήθεια και από έναν πονηρό, πονηρότατο λογισμό, κακό και κάκιστο, που αντιτίθεται προς το πνεύμα του Ευαγγελίου και τας διδασκαλίας των πατέρων μας. Λόγου χάρη υπάρχει μία συμβολή κάποιου πατρός, οποιοδήποτε γέροντος, να γίνει αυτό. Ο άλλος θα έχει αντίθετη γνώμη, ίσως να μην το εκφέρει, ίσως και να το υπεί. Πάντως η κατάληξη θα είναι: άλλο πράγμα θα κάνει ο ένας, άλλο πράγμα θα κάνει ο άλλος. Έχουμε δύο αντίθετα έργα. Τι πρέπει να γίνει? Πόλεμος, παρακοή, τιμωρία, κανόνες, λόγια, φασαρίες, φωνές? Τι πρέπει να γίνει? Κάτι πρέπει να γίνει. Επειδή δημιουργήθηκε αυτή η τρομερή κόπωση των ανθρώπων από τέτοια πράγματα, τα αφήνουμε όλα εις το έλεος του Θεού. Και φτάσαμε να συσσωρεύονται, αυτοί οι τόνοι των χρεών και τα αφήνουμε όλα στο μέγα έλεος του Κυρίου, που κινδυνεύουμε να μας καταποντήσουν, να μας καταπνίξουν όλα αυτά τα μεγάλα χρέη. Χρέος από εδώ, χρέος από εκεί, χρέος ο ένας, χρέος ο άλλος. Και δεν φτάνει μόνον αυτό, αλλά αυτό που σβήνει και την διάθεση, την ψυχική, και την κάνει πιο πολύ παράλυτη, είναι ότι ασχολούμεθα με πολλή μανία και μένος πολλάχης με τα αμαρτήματα και τα πάθη των άλλων. Όσο αδιαφορούμε δια τον εαυτό μας πολλάχης, τόσον επιτιθέμεθα εναντίον των άλλων. Και πολλάχης ίσως να έχουμε δίκιο, αλλά αυτό το δίκιο δεν μας δικαιώνει καθόλου, διότι δεν θα έχει αγάπη και ευσπλαχνία και θα έχει οπωσδήποτε εμπάθεια. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει και στους πολύ υψηλά εισταμένους πνευματικούς ανθρώπους, λαϊκούς, κληρικούς και μοναχούς. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτά τα δυσκολότατα πάθη, που είναι και δυσκολοδιάγνωστα και δυσκολοθεράπευτα. Δια τούτο οι πατέρες παρακαλούν και δέονται, όπως ο Χριστός μας εκείνον τον παράει τον θεράπευσε και από την ψυχική του παραλυσία και από τη σωματική του παραλυσία, και τον έκανε θερμότατο να ζέει το πνεύμα του, να κοχλάζει από αγάπη Χριστού και από μετάνοια, και να μην επαναλάβει τα ίδια αμαρτήματα, αλλά να ζήσει εν καλή μετανοία. Και με το λίγο βεβαίως απήλθε του κόσμου τούτου και εκείνος ο πρώην παράλυτος και πήγε στον Παράδεισο. Έτσι και εις εμάς, ακόμη που βρισκόμαστε στο σκάμα της ζωής και το αγώνος του πνευματικού, παρακαλούν οι πατέρες των Χριστών μας και την Παναγία μας να μας δίδουν τέτοια δύναμη ώστε να μην μειωθεί και να μην σβήσει η προθυμία, η ψυχική διάθεση και η όρεξη δια τα πνευματικά μας προσωπικά καθήκοντα, αλλά και για τα καθήκοντα των υπολείπων αδελφών μας και μάλιστα όλου του κόσμου. Όχι μόνο για τα καθήκοντά μας της Εκκλησίας και των διακονημάτων, αλλά και άλλα ανώτερα, ίσως και πιο μυστικότερα. Λόγου χάρη ιδιαίτερες προσευχές για όλους τους λαούς της γης που δεν είναι Ορθόδοξοι. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους Ορθοδόξους, που κάθε άλλο παρά Ορθόδοξα διάγουν. Υπάρχει μία τεράστια διαφορά στους Ορθοδόξους. Ορθόδοξοι κατά των Ορθοδόξων και μη Ορθόδοξοι κατά των Ορθοδόξων. Και από μέσα πολεμούμεθα και από έξω πολεμούμεθα. Αλλά μήπως είμαστε του εαυτού μας πολέμοι και εμείς οι ίδιοι, με το να μην θέλουμε να θεραπεύσουμε τα προσωπικά μας πάθη, οπότε ίσως να τα βλέπουμε λίγο τεθλασμένα και παραποιημένα τα πράγματα και για τους άλλους. Η παράκληση των πατέρων είναι αυτή με τα δακρύων, έλεγαν γονατιστοί στο Χριστό και στην Παναγία μας, να μην σβήσει αυτή η θέρμη της πίστεως. Το πνεύμα της ζέοντες, που λέγει και ο Απόστολος Παύλος, το εννοούσαν στην κυριολεξία οι πατέρες. Και μάλιστα ένας Ρώσος στάρες που εκοιμήθηκε έλεγε αυτό το παράδειγμα: όταν η σόμπα είναι ζεστή και κοχλάζει, γεμάτη από ξύλα, δεν μπορεί ο κλέφτης ούτε καν να το πλησιάσει αυτό το αντικείμενο όταν θέλει λόγου χάρη να το κλέψει. Πρέπει να σβήσει τελείως και μετά, και αν δυνηθεί. Όταν λοιπόν η ψυχή ζέει, όταν η ψυχή μνημονεύει το όνομα του Χριστού μας και κάνει έργα μετανοίας και έχει ταπεινό λογισμό για τον εαυτό του, τότε ο εχθρός, όποιο δαιμόνιο και να είναι και πάθος, καθώς το πλησιάζει τον άνθρωπο, κατακαιόμενος απομακρύνεται. Και σκέπτεται να ξαναγυρίσει πάλι πίσω, διότι ενθυμείται την βλάβη που υπέστη, την πειράκτωση δηλαδή, λόγω της μετανοίας που είχε ο άνθρωπος εκείνος που τον πλησίασε. Αυτή την χάρη της μετανοίας να τη χαρίζει ο Χριστός μας σε όλους μας και μέχρι το τέλος της ζωής μας, ώστε να παραδώσουμε την ψυχή μας στα χέρια του Χριστού μας, όταν έλθει εκείνη η ευλογημένη στιγμή, πατέρες μου.